De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Moi bons días a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada que, aínda que non o pareza, pois empeza no seu horario habitual. Ás 12 do mediodía, bueno, 12:06 minutos, se nos están escoitando en directo. Digo que aínda que non o pareza, porque xa saben que cambiamos de hora. Bueno, cambiamos, non nos quedou máis remedio. Manda quen manda e hai que cambiar de hora, pois de hora cambiamos. E hoxe a xente pois madrugou un pouco máis, bueno, madrugou un pouco máis, en fin, pola hora do sol, porque pola hora, pois eso, cambiamos a hora e aquí estamos. Estamos a día 1 de abril, comeza o mes de abril, e xa lles digo, xa lles anuncio que faino con cambios porque había unha certa preocupación de que os encoros, en fin, non resistiran foran quedando sin auga, esas cousas. Parece que non, parece que non vai ser así, e que abril pois facerá auga, ou facerá honor ao refrán aquel de en abril augas mil, e bueno, pois en fin, que se acabaron os días de viño e rosas, estas cousas, non? Porque este sol que aínda vemos agora a esta hora da mañá, probablemente non sei, pero ao mellor pola tarde, igual se nos escoitan xa na programación grabada, nin siquiera vemos este sol, ou xa está, en fin, un pouco tapado polas nubes. O certo é que vai cambiar o tempo, xa empezaron a baixar as temperaturas, pero ademais pois veñen as chuvias, saraiva, en fin, cotas de neve en torno a 900 metros, en fin, un pouco de todo, unha semana, esta que empeza, pois que vai ir increscendo en canto a mal tempo, bueno, pois imos ter de todo, así que volvan a sacar si é que guardaron no armario o abrigo, porque, en fin, a cousa promete. Logo falamos deso, do tempo, de como ven o tempo para as vindeiras horas e tamén para os vindeiros días, que xa digo, ven con cambios. Que abril facerá honor ao seu nome, eso, augas mil. Pois si, comenzamos esta outra mirada. Quería empezar hoxe falándolles, hai un, bueno, estamos nun momento, iba a decir, de que non hai moitas noticias. Si que hai, pero bueno, a prensa pois ocúpase máis de cuestións políticas e tal, pero, e entón pois parece que non ten ás veces con que rellenar. Bueno, hai un reportaje en La Voz de Galicia, tamén na edición de papel, que fala dos alumados, de cantos alumados hai, canto alumado público hai nuns ou noutros lugares. Fala dos concellos mellor e peor iluminados de Galicia. Bueno, unha reportaxe que firma Mónica Vilar no diario La Voz de Galicia, e chamou a atención o dos menos iluminados. Hai un concello que é o de Guitiriz, na provincia de Lugo, que ao parecer non ten ninguna sola farola pública. Claro que a cousa ten truco, non? E chamou a atención porque é unha historia moi curiosa. Dice en La Voz: entre todos os concellos lucenses, Guitiriz é o que máis zonas ten con sin unha sola farola pública, non é todo o concello, sino en varias parroquias, en varias localidades, non? Hai 70 lugares de hasta 70 lugares de Guitiriz que non teñen ninguna sola farola. Veciños de Labrada é unha desas parroquias dese concello lucense, dan unha pista para entendelo. E di: aquí era complicado traer o alumado porque había que poñer postes, tendido, cadros, e bueno, todo isto é moi caro, así que deronnos a opción dentro do concello de poñer as farolas enganchados aos contadores das casas. Esa foi a opción que lle deron os veciños, di Eliseo Villares. A cambio, contáronlles que o concello pagaría unha cantidade anual que ronda os 30 euros para compensar así o consumo eléctrico das farolas. Pois eu non vin eses cartos aínda, di este veciño. Quedarán de pagalos, pero aquí nada, non soubo máis nada. Ainda así, este veciño que ten xa 83 anos prefire seguir pagando do seu bolsillo o punto de luz antes de quedarse sin el. Explica, dentro do concello explican que non é posible pagarlle directamente os cartos aos veciños, e que estes teñen que solicitalo para que cada ano o concello conceda unha subvención a cada un por importe de seus 30 euros e demais. Pero dende intervención néganse a autorizar os pagos porque non está recollido o consumo en ningún contador público. Así que contáronlles unha boa milonga ao parecer desde o concello aos veciños. Os veciños consentiron en enganchar directamente as farolas aos seus contadores e agora pagan o alumado público directamente eles. Supoño que tamén terán dereito, que sei, a virar a farola un pouco cara dentro ou eso, non? Si pagan eles o consumo eléctrico. Isto que pode parecer de... está pasando en Galicia nestes tempos, eh? Pois eso, hai lugares onde o contello di, mira, sale moi caro poñer os postes, todo eso, por que non enganchas na fachada, conectas o teu contador e logo douche 30 euros ao ano e tal? Bueno, logo, a hora de os 30 euros, claro, a cousa complícase. Bueno, tens que facer unha solicitude, eu fago unha subvención, concedo unha subvención por 30 euros e tal, pero logo chega o interventor e di, mira, isto non se pode pagar porque non está recollido o consumo en ningún contador público, entón non se pode especificar. Bueno, que aínda así, xa digo, hai veciños que din, bueno, pois mira, eu estou disposto a seguir pagando o consumo da farola, que non me quiten porque polo menos teño unha farola dentro da casa, xa digo. Non sei, pero debería valer tamén revirala un pouco, non? Para que che alumbre na eira tamén, en vez de directamente á rúa, xa que apagas, eu que sei. En fin, así comenzamos esta outra mirada. E tamén quería facelo con un artículo que firma Javier Aroca en eldiario.es, e que titula así: No, non é a cloaca máxima. Di Aroca que a trama urdida posto ao descuberto no caso Villarejo debería preocuparnos a todos. Da igual quen queira que seña a víctima, sin que eso signifique que Podemos e Pablo Iglesias non merezan a satisfacción legal, política e personal que lles corresponda, pero isto vai máis alá, é contra do sistema democrático. Di, o que ocorre agora na Audiencia Nacional non é que seña grave, é gravísimo. Afecta aos cimentos da democracia. Grande Marlaska, en cuyo ministerio se residenciaron a maioría, aínda que non todas, das tropelías antidemocráticas, limitouse a decir, de momento espero, que deberían derivarse responsabilidades políticas. Ten razón. Aos seus protagonistas políticos campan ás súas anchas, empezando polo ministro Jorge Fernández Díaz, o director xeral da Policía, Ignacio Cosidó, os dous en activo, e por encima deles a vicepresidenta do goberno de entón, Soraya Sáenz de Santa María, e o seu presidente Mariano Rajoy, alias M. Rajoy, quizá. Nun artículo memorable de Norberto Bobbio en La Stampa en 1980, en plena escalada de corrupción na Italia máis antidemocrática, o sabio italiano afirmou que a democracia é o goberno de un poder visible á luz pública, sometido a control e a responsabilidade e á supervisión da opinión pública. A opacidade é a enfermedade mortal da democracia, a impunidade máis. É decir, luz. Grande Marlaska non se pode quedar aí. Ninguén vai a creer que se trata de especie de cooperativa ou irmandade de policías freelancers vendidos ao mellor postor. A cloaca de interior non é a cloaca máxima, tal vez unha de tantas, aínda que tampouco é unha simple tajea, pero fede a un pestazo recocido dende décadas sin que poida apreciarse nin siquera unha ruptura clara cos tempos da dictadura. Os demócratas precisamos ter a confianza e a tranquilidade de que na policía non se impoñen nin matós de discoteca, nin mafiosos impunes ou cloaqueros, peculadores que desafíen ao propio poder democrático lexítimo. Pero tamén que non se alugan ao poder de turno ou están ao servizo de intereses privados ou partidistas, senón dos intereses de todos. A sensación que fluye dende o interior de interior é, sin embargo, esa. Esta policía mafiosa ao servicio de quenqueira que se demostre non só despeluca en cada unha das súas accións o Código Penal, senón que, e o que é máis grave, a mismísima Constitución Española. empezando, en este caso, polo artigo 6 e seguindo por todos os que recollen dereitos fundamentais que descansan na Carta Magna. Entender os valores constitucionais e retroceder a vontade popular democrática e a función dos partidos como o entenden estes policías e os seus mandantes, si se demostra, constituye un verdadeiro golpe de Estado. Decir que se é constitucionalista é defender, ocultar e promover estas conductas e situarse precisamente fora da Constitución. A escuridade do poder, sigo con Bobbio, socava as raíces da democracia. Trátase de amenazas mortales, como os comportamentos desviados dos servizos de seguridade, as tramas ocultas dos corpos separados do Estado, a desestabilización das institucións polos seus propios servidores, unido todo á corrupción política e económica, á malversación, á extorsión. No caso que nos ocupa, algúns medios ou periodistas pretenden convencernos da inxenuidade de políticos ou de determinados medios ou profesionais da comunicación. Pero non. A trama debía contar imprescindiblemente, era condición necesaria, coa colaboración e a implicación de políticos, empresarios, gurús, medios e xornalistas. A todas as corrupcións que socavan a democracia, hai que engadir a corrupción mediática. Os protagonistas de toda esta trama, cando se demostre, correspondelle o repudio legal e ciudadano, pero habería que engadir, aínda que a xustiza non lles endorse pena nin a ciudadanía, gloria a entusiasta participación de políticos, máis remedios e máis xornalistas, todos con flores a María nunha causa que fixeron súa sin ter en conta que as tramas escuras, ademais de golpistas, corroen despacio pero sin remedio a confianza dos ciudadanos na democracia e abren as portas de par en par ao fascismo. Javier Aroca en eldiario.es. No, non é a cloaca máxima. Comezamos a esta outra mirada deste luns primeiro día do mes de abril deste ano 2019, ano no que vai haber moitas eleccións, xa saben. As primeiras este mes, o último domingo deste mes, o 28 de abril, hai eleccións ao Parlamento Español, hai eleccións xerais ao Congreso e ao Senado, pero despois xa saben, hai máis. Despois veñen en maio, un mes despois, pois as municipais e europeas e autonómicas en algúns casos. Así que, en fin, non iremos mal de eleccións este ano. Cuidado que aquí ainda poden tocar máis, que o presidente da autonómico ten capacidade para adiantar eleccións, así que ainda podíamos ter eleccións tamén este ano si se lle ocurrira ao señor Feijóo, en fin. Comezamos, como digo, esta outra mirada e, como sempre, agradecéndolles a todos e a todas que nos acompañen, que, en fin, que estén, que escoiten esta que é a súa radio. Tamén, pois, saudando, como cada día, a Paris Ares, que, ademais de ser a quen se ocupa dos controis técnicos, comparte tamén os micrófonos deste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, hola. Moi bo día, Xosé.
Data de caducidade ten este tempo soleado,
Pero eu que che dixen?
Data que de caducidade ten.
Vostedes se lembrarán, non? O que dixen eu sempre aquí, que todo o mundo, tan pronto chegaron dous días de bo tempo, todo o mundo, que os encoros, que os ríos, que non sei que a seca, que tal. Eu que dixen? Hai todo o mes de abril, todo o mes de abril, sí, por riba. Sí. E dixen máis, dixen, na Semana Santa, que te xogas a que na Semana Santa vai chover. Bueno, vai chover en realidade todo o mes de abril,
bueno,
eh.
Si no, tampoco no seas tan pesimista.
Bueno,
dixéronme onte,
choverá.
Contáronme un refrán popular destes. Dicíanme que como era que si abril si por mal quere vir, aínda a porta non deixa abrir.
Vamos, todo mundo preocupado e tal, saltan as alarmas, a seca, todo. Dixen, tranquilo.
Sí, para acabar de compoñelo, pois tamén me contaron que había outro refrán que di que cando marzo mallea, e que este marzo malleou porque digamos que veu tempo de maio,
abril marcea.
Maio marcea.
Mayo,
o sea,
marcea.
Es claro, o sea que abril si por mal quere vir, ainda a porta non deixa abrir, e cando marzo mallea, maio marcea, maio por marcea. Tanto, xa que ainda podemos ter dous meses por aí complicado.
Tranquilamente, bueno, tranquilísimamente.
Bueno, en fin, tampouco vamos a dramatizar moita cousa, xa veremos
dicen,
a ver.
Non, xa dicen, aproveiten vostedes o momento, porque isto é un agasallo que tivemos aí, aproveiten a tope,
verdad,
porque é un agasallo, vamos, non é normal, e queda todo o mes de abril. Así de claro, así.
Ay,
vai ser.
Bueno, pues nada.
Así vai ser.
Que veña como que era, que total, a de vir.
Exactamente, non nos queda outra que aturar. Bueno, único bo que, sí, que si chove moito nos vais en a luz, non?
Bueno,
ou xa nin iso.
Optimista ti tamén eres, eh?
Home, non sei, xa, como, xa, que xa. Sempre se nos dixo, non? Ah, non, es que si tal, si
é porque
si
non
chove, claro, sube a luz.
Sube porque non chove, pero non baixa se chove,
Ah, non baixa.
Non hai unha correlación, bueno, pues, entre dúas cousas.
Pois de entrada que saiban que na que chova, vai ser máis cara a luz.
Vai seguir subindo.
Iso sí que sabémolo, eh? Ou seja, que xa ven, a pesar de aquí se produce moita luz, pero... Non sei así, se produce moita luz, temos moita auga, pero non, claro, nos petos non nos notamos, eh? Pagamos como se si fóramos de Albacete ou de Sevilla, vamos.
Estamos a 1 de abril, estamos a día 1 de abril, con cambio de hora incluído.
Sí, señor.
Hoxe, ademais, é San Venancio.
Home, San Venancio.
Sí, así que temos que dar os parabéns aos Venancios,
sí,
porque hoxe están de santo.
E ademais, menudo día naceron. Que, por certo, podíamos coller, botarnos unha partida ao tute ou algo así, eh?
Sí, logo.
Incluso, hoxe estaría permitido. Sí, porque hoxe é o día internacional da diversión no traballo. Dixen tute por decir algo.
Ah, da diversión no traballo.
Sí,
ah,
sí, o día que... internacional da diversión no traballo. O sea, que no traballo, pues hai que divertirse, según din aquí, bueno, pues eso, os parlamentos das ONUs e estas cousas.
Bueno.
Tamén é do libro de temática LGTB, bueno, día de libro vai ser durante todo o mes, porque vai ser o día do libro, día do libro infantil e juvenil, pues tamén hoxe o día do libro de temática LGTB. E tamén é o día das bromas de abril. Sí, así como soa, de... Debe ser un día así moi...
Pode ser unha broma logo.
Non che sei, debe ser un día moi bromista. Ao parecer, bueno, unha serie de países que no mes de abril, bueno, pues teñen esa tradición de facer moitas bromas, non? Igual que nos temos o día dos inocentes, estas cousas, pois...
Unha cousa, desde hoxe, os permisos de paternidade é de 8 semanas. Creo que era de 6 hasta ahora.
Ah.
E agora é de 8.
Ahora son de 8 semanas.
Claro, os nenos que naceron, a queñe naceu un neno a partir das 12 desta noite,
sí,
pois ten 8 semanas de teñen 8 semanas, os pais teñen 8 semanas de permiso. Se fora
nena cuanta non fastidies.
Se fora antes das 12 da noite, se foi as 11:59 minutos que naceu,
nena aguanta un pouco, non fastidies. Non fastidies.
Pois entonces, enfin, vale.
Bueno, es que xa tivemos nenos, nada, ¿no?
Nada. Eso nada, xa, eso, para nada, aí, eso xa prescribiu, como se dice.
Xa prescribiu.
Sí. Dalle para diante.
Bueno, pois pues día das bromas en abril, que hai países que iso non lle chega cun día e fan todo o mes, pois pues é o mes, non? E hoxe é o día das bromas de abril. Ademais de todo iso, bueno, pois pues, un de abril, un día como xe, sempre foi un día pois pues, de inaugurar cousas, de estrear cousas, e de feito, no 1894 en Madrid, inaugurábase o actual edificio da RAE, da Real Academia Española. Tamén un día como hoxe, no 1930, un día de estreo en Alemania, estreábase a película O Anxo Azul, dirixida por Joseph von Sternberg. Nela debutaba unha muller loira de vida fatal chamada Marlene Dietrich, que foi todo un icono, non? No Hollywood despois. Tamén un día como hoxe, no 1938, en Suiza, creábase a primeira fábrica de café instantáneo. Sabes como lle chamaron? Nescafé. Ainda quedou.
Sí, sí, sí.
Tamén un día como hoxe, no 1973, no Reino Unido, comezaba a aplicarse pois o imposto máis inxusto e máis odiado por todos, o IVE. No 73, no en Inglaterra. Tamén un día como hoxe, no 1979, en Irán, proclamábase a República Islámica. Un día como hoxe, no 2005, en Barcelona, fundábase o Centro Nacional de Supercomputación. E un día como hoxe, tamén no 2005, en León, inaugurábase o MUSAC, o Museo de Arte Contemporáneo. Tamén un día como hoxe, pois, naceron grandes persoeiros da arte e da cultura, como, por exemplo, o actor Lon Chaney, o Home das Mil Caras. Naceu un día como hoxe tamén o actor xaponés de orixe chinés Toshiro Mifune. Tamén naceu un día como hoxe, no 1920. Que penso que Toshiro Mifune e Paz Morita deben ser os actores así xaponeses máis coñecidos, non? Tamén Ally McGraw, actriz Ally McGraw, naceu un día como hoxe. O músico de reggae Jimmy Cliff tamén está hoxe de cumpreanos. E un día como hoxe, e tamén de cumpreanos, está Javier Irureta, adestrador de fútbol, futbolista español, adestrador de fútbol, que levou o Deportivo da Coruña a ser campeón de Liga, campeón de Copa e dúas veces a gañar a Supercopa. Ou seja, que podemos decir que con Javier Irureta nos foi realmente ben. Pois, oye, Javier, parabéns, non? Que cumpreanos. Tamén, hoxe está de cumpreanos o actor Juan Echanove, o de turno de oficio, os Alcántara, todas estas cousas. Bueno, pois cumpre o bo de Juan Echanove 58 aniños. E un día como hoxe tamén foi un día tristeiro, porque nos deixaba o músico Scott Joplin, o cantante Marvin Gaye, o actor estadounidense John Forsythe e o noso ben querido escritor Rafael Sánchez Ferlosio. Polo tanto, xa ves, a de cousas que aconteceron un de abril que como podes apreciar, pois é un día diso, ¿no? De estrear cousas, de inauguracións, de, bueno, día florido, ¿no? De primavera.
O día da diversión no traballo.
O día da diversión no traballo.
Ahí está.
Oye, saca hoy a vara,
saca el whisky chelly para
el personal, a baraxa, nada, facemos un tuti aquí a xiña rápidamente.
Bueno,
no nos poden dicir nada, é o noso día.
Xa sei que non lle gusta moito que o diga, pero vouche contar como vai vir o tempo con detalles,
Hoxe non teño problema. Non teño problema, podes esplayarte a gusto. Non hai problema ningún. O sea,
bueno,
que veña.
Bueno,
un rayo de sol.
Bueno, pues hoxe, como di Meteo Galicia, que ceos abertos durante a mañá, pero pola tarde xa irán medrando nubes de evolución que poden deixar incluso chubascos illados. Máis probables, eso sí, hoxe, sin que sirva de precedente, na metade sur, porque despois xa será o contrario. Serán sempre máis probables na metade norte.
Home, como non.
As temperaturas mínimas hoxe sen cambios, as máximas sufrirán un lixeiro descenso, vendo do nordés soprará moderado no litoral e máis frouxo no interior. Mañá, a de mañá, martes, será unha xornada de transición na que o anticiclón vai se ir retirando pouco a pouco cara ao Atlántico e van se ir achegando baixas presións dende as Illas Británicas. Réxime de ventos de compoñente norte que nos deixarán ceos con máis nubes ao norte e con chubascos intermitentes, e na metade sur os ceos quedarán, permanecerán algo máis abertos. As temperaturas sufren mañá un descenso algo máis marcado nos valores diurnos, e o vento de compoñente norte soprará moderado no litoral e máis frouxo no interior. O mércores, tempo marcado pola chegada de aire frío dendo Atlántico, que trae da man unha borrasca que se localizará no Mar do Norte. Os ceos estarán parcialmente cubertos, con chubascos máis frecuentes na metade norte. Ocasionalmente eses chubascos poden vir acompañados de saraiva e serán de neve por enriba dos 900 metros. As temperaturas descenden o mércores, a baixada será máis marcada nos valores diurnos, o vento moderado e de compoñente norte. E os xoves, pois de novo tempo marcado pola entrada dunha fronte fría que arrastra tras de sí aire moi frío, así que ceos anubrados, chuvias que comezarán polo oeste durante a mañá, que se estenden ao resto de Galicia, cota de neve nos 1000 metros, que irá descendendo ata os 800 metros, falamos dos xoves, ao final da xornada, con vento de compoñente oeste que soprará con intensidade forte no litoral. Así que ben mal tempo a medida que a semana vai avanzando.
Estaba claro.
Pois
estaba claro.
Eso, a medida que vai avanzando a semana, pois irá empeorando o tempo.
Por fortuna dos nosos incoros.
E iso sí,
e as nosas plantacións, e os nabos,
recuperando e demais. Baixan as temperaturas,
as leitugas,
sobre todo as
tomates,
máximas e todo
estas eso. Cousas, as patacas.
A cousa vai continuar así,
claro,
según as tradicións a medio prazo, incluindo a fin de semana.
Claro, abril, augas mil.
Pois eso.
É o que toca. Un
raio de sol. E do tempo que ven, ou do mal tempo que ven, ímonos á actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
Que non ven tampouco moito millor.
Tampouco moita cousa traje.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso aos titulares de portada, das portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comenzando por La Voz. Dous de cada tres pais saben que os seus fillos apostan con frecuencia. Un estudo da Universidade de Santiago denuncia a falta de control de menores nos locales de xogo. Destaca tamén La Voz, cuestión de luces, os concellos galegos mellor e peor iluminados. E di que hai 10 municipios galegos nos que hai máis farolas que habitantes empadronados.
Que me dís?
Hai sitios que están moi iluminados.
Que máis farolas que xente?
Máis farolas, bueno, que habitantes empadronados.
Iso xa é moito,
Bueno,
pois,
por favor. Xa ves, hai de todo.
Bueno, claro, que están falar de Vigo, non? Evidentemente, non?
Non sei. Bueno, de Vigo en determinados momentos.
Claro, non no Nadal, digo. No Nadal, non?
Máis cousas. A España vaciada exixe nas rúas de Madrid un pacto de Estado para non agonizar. Multitudinaria, fala da multitudinaria marcha que houve onte en Madrid para reclamar máis atención cara ao rural. Recolle La Voz tamén que dous irmãos que saíron a pescar apareceron mortos en augas de Ferrol. Dous veciños de Ferrol que apareceron foron a pescar, supónse que un deles caeu ao mar, eran dous irmãos, o outro quixe axudar e ao final acabaron morrendo
os dous,
sí. A maior fortuna embargada a un narco en Galicia malógrase esperando sair a subasta, e outro dos titulares. E a guía definitiva para non perderse coa declaración da renda, porque atentos, que ven a renda.
Sí.
Tamén destaca La Voz, a batalla do voto na España rural centra as axendas dos candidatos e faino con unha foto de Pablo Casado subíndose a un tractor. Vale, conduciendo un tractor o home. En fin, para supoño que el cree que eso pois fatalle gañar votos no rural, aínda que eu creo que bueno, desde as, o sea, das campañas políticas ás veces meten o zoco, porque eu non creo que ninguén, porque un candidato se suba a un tractor na propia venda a súa vida, en fin, e faga o paripé de sacarse unha foto subindose ao tractor, eso lle vai a dar un voto, pero bueno.
Non, mellor subes nun tractor aí, que sei, pola Cibeles e tal, co dominio que teñen algúns de xeografía, pois pues, mellor arrasan, e te a saber.
En fin, di tamén que Casado envía a Dolors Monserrat como cabeza de lista a Bruxelas, que Feijóo apoiou a Casado, pero non para isto. É unha crónica de Gonzalo Marín.
Ah, é unha crónica.
Sí. Un exedil da Marea Atlántica acude a un acto electoral dos candidatos de Podemos, titula tamén La Voz, e di que as guapas de verdad son as que temos en Vox. Bueno, eso dixo un candidato de Vox. Que as guapas de verdad son as de Vox. Máis cousas en La Voz. Dende hoxe o permiso de paternidade de 8 semanas, audiencia preliminar polo crime de Diana Queren Ribeira, liberadas 11 esclavas sexuais dunha rede que usaba pisos turísticos para camuflarse, morre nun accidente en Cedeira un conductor que viaxaba sin o cinto de seguridade, morre ao caer de unha altura de 30 metros cando axudaba o seu fillo a facer rappel. Tamén titula que Maduro anuncia un plan de racionamento eléctrico de 30 días en Venezuela e que asesinan o rapeiro Nipsey Hussle, nominado a un Grammy. E tamén de este diario di que cortan as garras a leona de un zoo para que non dañe aos visitantes. Así que colleron e ramenaron as garras a pobre leona. Imos agora con La Opinión da Coruña. París, pois, que di este diario na súa edición digital?
Na súa edición digital, agora mesmo, o primeiro titular é que Galicia construiu menos vivenda pública nos últimos 8 anos que no ano 2007. Tamén que o índice de envellecemento máis elevado resístrate nos mallos e o máis baixo en Mesoiro, referente, bueno, a cidade da Coruña. Unha ollada ás aves para cuidar o territorio, outro titular. Tamén que morreu os 91 anos o escritor Rafael Sánchez Ferlosio, que a denunciante do caso da Fundación Cela espera que se faga xustiza, que a Coruña, segunda cidade que máis gasta en servizos, con 547 euros por veciño, que a Xunta cambia o acceso a Morás para non curtar a conexión de Sabón coa A6, que a tarifa da luz pode subir este mes até un euro polo imposto da xeneración. Non sei, debe ser
polo da chuva, decíaste, non?
Debe ser da xeneración X, ou porque, vamos, non entendo. Agora, co que vai chover, xa nos podían baixar. Mais, que o persoal de Alcoa espera que aumente a lista de candidatos co novo estatuto, que dous irmáns perden a vida ao caer ao mar cando pescaban na costa de Ferrol, o que ti antes falabas. Tamén que os bombeiros capturan unha víbora nun patio de luces na Zapateira, que a historia da torre en pedra, outro titular, que a España Baleira manifestase en Madrid para exixir máis servizos e atención, o debate sobre a memoria histórica marca os 80 anos do final da Guerra Civil, que entra en vigor o permiso de paternidade de 8 semanas. Este xa como último titular, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego, que a outra cabeceira coruñesa, destácase que o goberno central conta con 9 empresas interesadas na adquisición de Alcoa. Este diario destaca tamén que Yolanda Díaz acusa a Villares de andar rompendo mareas por non negociar, e destaca tamén que o mal tempo volve a Galicia. En El Ideal lemos que a falta de axudas municipais ou aluguer social impide unha reducción dos desafiuzamentos, que o CHOAC prioriza a unificación de servizos antes de ampliar ou levantar un novo hospital, e que a primeira edición do certame comercial de Arteixo convirtese nun éxito de vendas e de público. Tamén en El Ideal lemos que os galegos precisan o soldo de 7 anos para comprar unha vivenda. Campaña da renda 2018, Galicia, calendario, datas, prazos e novedades. Morre Rafael Sánchez Ferlosio aos 91 anos. Dolors Montserrat será cabeza de lista do PP para as europeas. A Asamblea Nacional Catalana ve inevitable ir á selección si Torra non endurece o seu discurso. Milleiros de persoas reclaman en Madrid solucións urxentes para que non agonice o medio rural español, e atopan 2 cadáveres flotando na costa de Ferrol, di tamén El Ideal. Xa dentro do apartado de área metropolitana, este diario destaca que Carlos Calvelo, unhas declaracións de Carlos Calvelo, vou a facer a campaña electoral máis limpa de toda a historia do municipio de Arteixo. Parece que non tuvemos sorte na comunicación coa policía local.
Non, nada, tentámolo, pero non nos respostaron.
Pois entón pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos xa na segunda parte, despois de escoitar o boletín.